Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Min barndom i Grønland. Fortalt af Peter Milling. Den rette frekvens af Kåre Sørensen. Jeg havde regnet med at få en advarsel. Eller som minimum sådan en løs fornemmelse af, at om lidt skal du passe på. At nu bliver det farligt. Men den kommer ikke. Jeg falder bare igennem. Kulden trænger gennem mine jeans og gør det sammenpressede bomuld til en tung bylt om begge ben. Et sted dernede er mine støvler øjeblikkeligt fyldt med iskoldt og mudret vand. Jeg er blevet 5 kilo tungere på et splitsekund. Vandet går mig til livet. Så is er ikke nødvendigvis lige tyk overalt. Nej, det er den åbenbart ikke. Forbandet. Jeg skriver det på en allerede voksende liste over ting, der bedst kan beskrives som: Kåre er en kraslunadut, en dum dansker i et land, han endnu ikke kender. Jeg burde jo have lært det. Det er ikke længe siden, at jeg i minus 10 grader, ikke langt herfra, stod og kiggede på en lygtepæl. Er der ikke noget med, at det skal man ikke, noget jeg lige at tænke, inden jeg satte spidsen af tungen på det iskolde jern? Og i det samme konstaterede, at tungen nu sad fast, og nogenlunde samtidig erkendte, at det var pænt dumt. Jeg hævde til. Spyttede blod på sneen og skreg. Tungen manglede hud i flere måneder, og jeg lød som en idiot, når jeg talte. Og endnu dummere, når jeg skulle forklare, hvorfor jeg pludselig læspede. Og så er der mine støvler, der nu er røget gennem isen. Der var udsolgt af blå, så jeg fik de lyserøde. Nærmest pink. Det er pinligt. De er dog bedre end de meget tynde kondisko, jeg havde på under mit livs første jagt i fjeldet. Jeg havde nærmest forfrysninger efter en time. Vi var ude en hel dag. De er fine nok, havde jeg sagt, inden vi tog afsted. På samme tur brændte jeg munden, da de voksne drak kaffe, og jeg drak lidt for varm kakaomælk. Måtte spise sne, mens jeg græd. I Ravnedalen får jeg mig hævet op af vandet og kravler roligt mod en fjeldside. Det går, men det er fandme dumt. Mine bukser er så stive, at de næsten ikke kan bøjes. Det er ikke så praktisk. Jeg blev bare fanget af nordlyset, og så kiggede jeg op og ikke ned. Hvor mange gange har jeg ikke set den dans før? Nu har jeg jo været i Grønland i næsten et halvt år. Men hvem kan lade være med at kigge, når himlen flere tusind kilometer over en erobrer sig små partikler og forvandles til den slags syn, man ellers kun kan drømme sig til? Jeg kan åbenbart ikke. En halv times tid senere er jeg fremme ved mit mål. Radiostationens ydmyge og vinduesfri studie på Industrivejen. Og så sidder man der. Bleg, lyshåret, formentlig med de klareste blå øjne i en uge, rystende og i underbukser med et tæppe over sig, mens bukserne bliver lagt på en radiator, og alle griner overbærende af den dumme dansker. 13 år gammel. Jeg ringer hjem. Det koster 17 kroner i minuttet at ramme Danmark, så man skal have noget på hjertet. Kommer man ud på et sidespor, har det hurtigt kostet 50 kroner. Hej morfar, har du fået en ny bil, spørger jeg. Det har han ikke. Min fætter i Hillerød er glad for at høre min stemme igen. Så taler jeg sjællandsk i et par dage, arver dialekten øjeblikkeligt, og så forsvinder den igen. Ligesom minderne om rækkehuset i Viby ved Aarhus, og vennerne, som man troede, man aldrig skulle skilles fra. Jeg skriver masser af postkort og breve den første måned. Forsvar igen, skriver, mister interessen. Der er 4.000 kilometer imellem os, og sådan føles det også. Jeg får min fars nye salongrifle i hånden som noget af det første. Jeg har aldrig set et ægte våben før. Det er en halvautomatisk Winchester, 14-15 skud i magasinet, og han har lige sat et nyt kikkertsigte på. Vi skal skyde efter saftevandsdunke, som vi fylder med iskoldt vand fra havet og stiller op mod en massiv væg, der er blevet sprængt ud af et fjeld, ikke langt fra vores lejlighed i Nusuak. Man skal skyde låget af dunken, uden at ramme bunden, så vandet flyver ud. Ammunitionen har vi købt i brusen sammen med saftevandet. Det giver de her små slag i skulderen, når man skyder, og så runger det helt fantastisk. Vi tager på auktionen ned på Industrivej, og byder et par hundrede kroner for det, der bliver min kommende salongrifle. En Anschütz kaliber 22. Den har ligget i bunden af en redningsbåd for en sikkerheds skyld, og har tilsyneladende aldrig løsnet et eneste skud. Slagskiftet er ødelagt, og min far laver et nyt. Vi sidder i lejligheden og sliber træstykkerne forsigtigt, så den bliver pæn igen. Jeg må få et kikkertsigte en dag, men lige nu skal jeg bare lægge nye skud i magasinet, trække ladegrebet med den karakteristiske runde kugle tilbage, og så frem igen med beslutsomhed og trykke. Så runger det igen på skydebanen. Jeg kysser lidt med en pige i klassen. Hendes far synes, at den slags er en dum idé. Det må ikke blive alvorligt, for hun skal snart flytte hjem til Danmark, og man må ikke binde sig i Grønland, fortæller hun, at han har sagt. Måske er den bare en dårlig undskyldning. Jeg forstår det ikke. Alle andre omkring mig har netop travlt med at binde sig til hinanden. Forklaringen synes at være den samme, men konklusionen den stik modsatte. Vi skal alle retur til Danmark. Lad os få noget ud af tiden, vi har sammen. Lad os være her, og lad os være det nu. En dag skriver vi navnene på alle de forskellige, der er gået i klassen op på en tavle. Der er flere end 60. Jeg forelsker mig i stedet i en pige, der går på en anden skole. I mere end 10 år efter er hendes navn stavet baglæns stadig kodeordet til alle mine computerting. Ejram, skriver jeg og trykker enter. Der er klassefest på skolen i Nuussuaq. Men tre af os kommer senere, for vi har premiere på vores første radioprogram nogensinde. På Radio Nuumioonut, radioen for Nuuk. Stationen har været gået konkurs adskillige gange, men vender på forunderlig vis tilbage igen. Vi kalder os de tre musketerer.